105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa malam Jumat ini di Ardan Radio akan memutarkan 3 cerita kiriman dari insan muda untuk di on air kami Night Website Ardan Radio. Hari ini tanggal 22 Agustus 2013, insan muda, hari Kamis, malam Jumat. Suasana di Cipaganti 159 untuk malam hari ini benar-benar sepi. Angin pun tidak ada yang berhembus. Tapi cuaca memang sangat dingin untuk malam hari ini. Kondisi ini mungkin sama seperti yang kamu rasakan di tempat kamu berada sekarang, insan muda. Sepi, dingin. Mungkin ada di antara kamu yang sekarang mematikan lampu untuk mencoba berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat. Kamu boleh cobain sama dia sekarang. Di tempat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, kamu matikan lampunya. Dengan volume radio yang tidak terlalu besar. Dan sendirian. Atau kalau misalnya kamu pakai headset, jangan kamu pakai dua-duanya. Salah satunya aja. Mungkin telinga kamu yang satu lagi bisa mendengar. Ada siapa yang datang dan menemani kamu saat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Siapkan diri kamu sekarang, insan muda. Matikan lampu. Berkonsentrasi dengan cerita dan suara-suara yang ada di sekitar kamu. Tajamkan indera yang ada di dalam tubuh kamu. Pendengaran, penciuman, mata kamu, kulit. Dan secara tidak langsung, ketika kita membicarakan mereka, mereka akan datang dan ikut bersama kita untuk mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Thank you. makhluk halus adalah salah satu makhluk ciptaan yang maha kuasa, dan kita yakini ada di sekitar kita. Dari sekian banyak makhluk halus, kita dapat mengkategorikannya pada setan atau dedemit dan jin. Setan atau dedemit mempunyai ciri khas tertentu dalam menampakkan diri. Misalnya kuntilanak yang mengambil bentuk perempuan berambut panjang, atau genderuwo yang berkepala besar dengan mata yang besar. Makhluk yang kutemui dalam cerita ini bisa dibilang langka untuk ditemui. Wujudnya berupa kepala terbakar yang melayang. Orang-orang biasa menyebutnya dengan hantu Banaspati. Namaku Gary. Aku pernah bertemu dengan makhluk ini saat masih kecil. Saat itu kota Bandung belum seramai sekarang. Waktu itu pohon-pohon tinggi masih banyak di mana-mana. Hutan masih gelap dan pekat, mendirikan bulu roma kalau malam hari. Kejadian ini dimulai saat ayah mengajakku main ke rumah kakek. Sekeliling rumah kakek masih hutan asli. Halaman rumah eyang dikelilingi oleh kebun kelapa dan berbagai pohon nangka, juga mangga. Walaupun rumahnya yang sudah memakai listrik, tapi rumah-rumah di sekitarnya belum dialiri listrik. Jadi ketika matahari terbenam, sepanjang padangan hanya dapat melihat kegelapan. Kami pun pamit dan pulang. Sepanjang perjalanan, entah kenapa, aku merasa sedikit gelisah. Lampu mobil yang terang benderang membuat pemandangan sekeliling terlihat jelas. Namun hal itu justru membuat suasana makin mengerikan. Tidak ada kendaraan lain yang melewati jalan setapak yang membelah hutan. Setelah beberapa saat, rumah-rumah dan cahaya lampu mulai menghilang. Di kanan kiri, tumbuhan semakin rapat dan tinggi-tinggi. Jalanan juga tidak sehalus tadi. Mobil mulai bergoyang-goyang lebih kencang. Tiba-tiba, ada seorang wanita di pinggir jalan melambai-lambaikan tangannya. Wanita itu berambut panjang dan memakai baju putih. Mirip seperti daster. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena ayah lebih memilih tancap gas. Aku pun heran dan bertanya-tanya, kenapa kami tidak berhenti? Ayah berkata, kalau di hutan ini ada pantangan untuk tidak berhenti, walaupun ada orang yang minta pertolongan sekalipun, karena kemungkinan besar mereka adalah makhluk halus penunggu hutan ini. Aku pun kaget ketika tahu kalau wanita yang baru saja kulihat tadi mungkin adalah salah satu makhluk halus. Ayah berusaha menenangkanku sambil terus menyetir mobil. Hutan ini rasanya begitu panjang, seolah tidak habis-habis. Tak lama, dari kejauhan, aku melihat sebuah titik cahaya kecil seperti lampu yang berpindah-pindah. Titik cahaya ini berkelompok sangat banyak. Aku pikir itu adalah kunang-kunang. Tapi kalau kunang-kunang, kan cahayanya lebih putih dan terang. Yang ini warnanya kuning dan geraknya meloncat-loncat jauh, seolah berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Perlahan, cahaya yang kupikir kunang-kunang itu semakin dekat. Dan cahayanya semakin besar. Aneh. Di tengah cahaya itu seperti ada sesuatu. Iya, seperti ada sesuatu. Wajahku pun berubah ketakutan saat menyadari bahwa yang aku lihat itu ternyata bukan kunang-kunang. Benda itu adalah bola api yang melayang. Aku merapatkan diri pada ayah. Ayah berkata, jangan takut. Dan memberitahukan aku bahwa itu namanya adalah Banaspati. Dan mereka tidak akan mengganggu. Ayah berkata sambil mengarahkan telunjuknya ke sekumpulan cahaya itu. Banaspati itu terus mendekat. Satu, dua, tiga Banaspati sudah melayang di depan mobil kami. Makhluk itu terus mendekat, menyebar di depan, samping, kiri dan kanan mobil, juga belakang. Sekarang terlihat jelas apa yang berada di tengah cahaya itu. Benda bundar yang dikelilingi oleh cahaya adalah
raut wajah laki-laki keriput dengan ekspresi wajah yang sangat marah. Matanya melotot dan menatapku dengan mengancam. Ketika wajah itu sudah sangat dekat di depan kaca mobil, tiba-tiba saja mulutnya terbuka. Terlihat taring besar dengan lidah yang panjang menjulur keluar. Sorot matanya seakan-akan ingin menelanku hidup-hidup. Dua buah lagi badan sepati ada di samping kaca kanan dan kiri. Kira-kira ada lima badan sepati yang mengelilingi mobilku. Aku hampir berteriak, tapi ayah mencegahku. Ia menyuruhku untuk memejamkan mata. Aku pun menurutinya. Tapi bayangan wajah keriput itu sulit aku lupakan. Ketika aku mengintip, kelima badan sepati itu masih menatapku. Dan kali ini mereka bergerak-gerak seolah mencari celah untuk masuk ke dalam mobil kami. Anehnya, gerombolan badan sepati itu terlihat kesulitan memasuki mobil kami. Seperti ada sesuatu yang tidak kelihatan menyelubungi mobil sehingga mereka tidak bisa menembusnya. Mereka pun marah. Kepala menyala itu menabrakkan diri ke jendela-jendela depan dan samping. Lalu dari atas juga. Suaranya sangat gaduh. Banaspati yang ada di depan itu, kini aku lihat semakin menganga seperti akan menjilati kami. Wajahnya seperti ingin memakanku hidup-hidup. Aku panik dan berteriak ketakutan. Samar aku mendengar ayah berbisik-bisik seperti membaca doa. Lalu ayah mencengkeram kepalaku dan meniupnya perlahan. Dia menyuruhku untuk tidur. Dan aku pun terlelap begitu saja. Ketika membuka mata, hari telah pagi dan aku sudah memasuki kota. Aku masih ingat kejadian semalam dan masih merasa ketakutan. Ayah menyapaku dan memberiku air putih. Setelah itu, kepala yang tadi aku rasa sangat berat menjadi ringan. Aku menanyakan kejadian tadi malam pada ayah. Kenapa badan sepati itu tidak bisa masuk ke dalam mobil kami? Ayah bilang kalau sebelum berangkat tadi, kakek sudah memberikan doa. Dan juga pada ayah aku dan pada kendaraan kami. Daerah rumah kakek memang terkenal dengan hantu yang disebut Banaspati. Hantu kepala yang dikelilingi api yang melayang-layang. Jika orang awam yang sembarangan melewati hutan itu tanpa memohon perlindungan dari yang di atas, bisa jadi badan sepati itu akan membuat kita mengalami kecelakaan. Bulu kuduku langsung merinding. Aku pun berusaha melupakan ekspresi wajah badan sepati tadi malam.
yang terlihat ingin memakanku. Tapi sampai saat ini ekspresi wajah marah itu belum bisa kulupakan. Walaupun hutan-hutan sekarang sudah hampir habis ditebang, dan Banaspati sudah jarang menampakkan dirinya di depan orang-orang, tapi aku selalu merasa ngeri jika berkunjung lagi ke rumah kakek.
FM Ardan Radio Insan Budaya, masih barengan sama Dimas di Nightmare Side. Baru aja kamu dengerin satu cerita di Nightmare Side Ardan Radio malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke cerita kedua dan ketiga untuk malam hari ini Insan Budaya, Dimas ingin ngasih tahu nih. Ya mungkin beberapa saran lah ya, untuk mengetahui atau menghindari makhluk-makhluk halus. Ini sumbernya dari Perimbuan Insan Muda. Misalnya kamu mendengar ada suara anjing peliharaan melolong, berteriak panjang ya, bukan menggonggong tapi melolong di tengah malam, itu bermakna bahwa ada keluarga kita yang telah meninggal dunia sedang mengunjungi kita. Kalau misalnya anjing peliharaan kamu melolong saat lewat tengah malam, itu berarti ada makhluk halus yang bergentayangan yang sedang berkeliaran di sekitar rumah kamu. Kalau misalnya kamu mendengar anjing peliharaan kamu Insan Muda bersuara perlahan sambil menundukkan kepala dan bulu-bulunya berdiri di malam hari, itu berarti di dalam rumah kamu sedang berkeliaran arwah orang tua pemilik rumah atau arwah majikan anjing tersebut. Kalau kalau misalnya kamu sekarang lagi ada di jalan nih, Insya Buddha. Lagi berkendaraan. Ini Dimas mau ngasih saran aja. Kalau kamu lagi ngelewatin persimpangan 4 gitu ya. 4 persimpangan. Pada jam 12 malam. Itu disarankan untuk berdam sebanyak 3 kali. Itu bermakna kamu meminta izin lewat kepada makhluk halus penunggu jalan itu. Dan secara tidak sadar mungkin kamu pernah menebak, kenapa ya kalau misalnya ada satu bangunan di belakang rumah kita yang terpisah dari rumah kita, itu sering disebut angker dan lain-lain. Karena memang disarankan untuk tidak membuat rumah kecil jauh terpisah di belakang rumah kita atau di belakang rumah utama kita. Ini berarti agar rumah itu tidak ditempati roh jahat. Kecuali di tempat itu ada yang menetapi. Yang ini yang biasanya sering kita lupain sahabat. Kalau misalnya kita berkunjung ke makam, ya habis berziarah dan lain sebagainya, itu sebaiknya kita bersihkan sepatu dan lain-lain, karena yang sama dia bisa saja dari tanah kuburan yang kamu injak arwah yang sedang ada di sana terbawa ikut denganmu. Beberapa saran dari Dimas dan beberapa mungkin tunjuk yang tadi Dimas sebutkan ini diambil dari Primbon Insya Muda. Mau percaya atau tidak, tapi sebagian orang sering melakukannya dan sering juga melihat kejadian itu. Termasuk jika kamu mengalaminya sendiri, kau bisa berbagi cerita Insya Muda via email di nms@gmail.com. Sekali lagi nms@gmail.com untuk pengalaman nyata kamu seputaran makhluk halus. Seperti dua cerita yang bakal kita dengerin selanjutnya di Nightmare Set Ada Radio. Selalu ingat Insya Muda. Mereka itu datang karena tidak lepas dari seberapa kuat iman kita. Intinya, semakin kita memperkuat iman, semakin kita terjauhi dari hal-hal seperti itu. Silakan berdoa sekarang, karena kamu akan siap-siap untuk mendengarkan cerita kedua dan ketiga di Nightmare Side Ardan Radio malam hari ini. Selalu ingat Insya Muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku tidak pernah tahu kenapa ini bisa terjadi kepadaku. Tidak pernah terlintas sedikit pun di benakku apa yang aku alami ini. Sebuah kejadian menyeramkan. Kejadian yang aku tidak pernah mau mengalaminya lagi. Sengaja tidak mengikuti ospek karena waktu itu aku masih berdomisili di kota Jakarta. Jadi ketika mahasiswa baru lain sedang ospek, aku sibuk mencari kosan di sekitar kampus. Makanya, ketika hari pertama masuk, aku sudah disibukkan dengan banyak tugas. Dan mengharuskan aku mengerjakan tugas di kampus sampai malam. Karena banyak hal yang aku lewatkan semasa ospek. Tugasnya sih tidak berat. Cuman aku harus mengerjakannya di kampus untuk mencontek dari mahasiswa lain yang mengikuti ospek fakultas. Hari itu hari kedua aku masuk kuliah. Sampai maghrib aku masih berada di kampus. Sibuk berkelompok dengan mahasiswa hukum lainnya. Berkutat dengan catatan-catatan tugas dari mahasiswa senior. tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Hanya tinggal aku dan beberapa orang di teras fakultas hukum. Suasana kampus mulai sepi. Angin bertiup kencang. Sayup-sayup. Aku masih mendengar beberapa orang berbincang dari jauh. Ada mahasiswa lain yang masih di kampus. Aku meneruskan mencatat sampai akhirnya catatan dan tugas hampir selesai. Aku pun segera membereskan barang-barang dan memasukkan catatan ke dalam tas.
Nen, balik yuk. Udah malam nih.
Aku melirik ke arah temanku yang sudah berdiri dan bersiap untuk pulang. Sambil tersenyum, aku mengatakan pada temanku untuk pulang duluan. Karena aku masih harus menemui beberapa kakak senior untuk dimintai tanda tangan.
Duluan aja deh. Aku mau minta tanda tangan nih. Emang kamu udah semua? Aku masih mau nyari. Ya siapa tahu masih ada senior yang di kampus.
Temanku melambaikan tangan. Pamitan untuk pulang duluan. Aku pun sendirian. Mataku celingak-celinguk ke arah ruang senior. Sedikit berjalan dan mendudukkan badanku di bawah sebuah pohon besar. Dari bawah pohon itu, aku masih melihat beberapa senior sedang ngobrol. Tadinya aku mau menghampiri mereka, namun aku segan. Ya, takut mengganggu mereka. Jadi aku putuskan untuk menunggu di bawah pohon itu sambil menunggu senior lewat ataupun turun dari ruangan senior. Angin dingin terasa menusuk kulit. Desirannya menggerakkan daun-daun yang bergoyang kesana kemari, membuat bunyi-bunyi menyeramkan. Aku menunggu sambil memainkan handphone. Sesekali mataku melongo ke arah ruangan senior. Tapi mereka masih mengobrol. Sampai tiba-tiba saja sayup-sayup aku mendengar orang yang bersenandung kecil. menegakkan kepalaku mencari asal senandung itu. Tapi di depanku, sejauh mata memandang, hanyalah suasana kampus yang sunyi. Sesekali terdengar gelak tawa dari ruangan senior, membuatku tidak mencurigai apa-apa. Namun setelah aku dengar lagi suara senandung itu, bukan berasal dari ruangan senior. Suara itu tampak seperti dekat, namun suaranya sangat kecil, tidak terlalu jelas lagu apa yang disenandungkan. Tapi aku semakin penasaran dan dalam rasa penasaran itu, entah dari mana tiba-tiba aku dikejutkan dengan batu kerikil kecil yang jatuh menimpa kepalaku. Dan sepertinya itu dari atas pohon. Aku mendongak ke arah atas.
Itu! Tiba-tiba saja aku dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang menyeramkan. Dari atas pohon besar itu menjulur sepasang kaki putih pucat yang bergerak-gerak. Dan ketika aku lihat lagi ke atas, sesosok perempuan memakai baju merah tengah duduk di atas pohon besar fakultas hukum itu. Dia duduk di atas pohon besar sambil bersenandung. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya kulit putih pucat. Sampai akhirnya, tiba-tiba dia melihat ke arah aku. Ya Tuhan! Perempuan itu melihat ke arah aku sambil memainkan rambutnya. Di situlah aku melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya sangat pucat. Matanya membelalak dengan senyuman yang menyeringai. Menatap ke bawah. Kemudian, selang beberapa detik, terdengar tertawa cekikikan. Dalam kepanikan dan ketakutan, aku mengumpulkan tenaga untuk berteriak. Dan tanpa aku sadari, teriakanku cukup keras. Sampai akhirnya teriakan terdengar oleh para senior yang sedang berkumpul di ruangan yang tidak jauh dari pohon itu. Aku menutup wajahku sembari berteriak. Sampai aku mendengar suara seorang menegurku.
Ya ampun, Mabah. Kamu kenapa sih? Sadar dong, Mabah.
Ya.
Lalu aku merasakan ada tangan yang mendekapku. Aku membuka tanganku dari wajahku. Dan aku melihat sudah ada beberapa orang senior yang memapahku pergi ke ruangan atas. Aku mulai menitikkan air mata takut. Seorang senior perempuan menghampiriku dan memberikanku segelas air. Aku masih ketakutan dan menangis. Senior perempuan tadi kemudian duduk di sampingku dan memelukku. Dia menenangkanku. Beberapa jam kemudian, aku sudah cukup tenang. Aku mulai menceritakan apa yang kulihat di atas pohon tersebut. Mereka tampak ketakutan. Senior itu pun memutuskan untuk pulang bersamaku, menemaniku sampai rumah. Dan malam itu menjadi malam terberat dan paling menyeramkan. Keesokan harinya, kejadian yang aku alami menjadi buah bibir di antara para senior dan maba. Teman-temanku terus menginterogasiku tentang kejadian yang aku alami.
Thank you.
alami baru-baru ini. Saat aku sedang mengadakan sebuah acara camping di daerah Lembang, aku dan beberapa temanku pergi camping dalam rangka halal bihalal selepas lebaran kemarin. Kami berencana untuk menginap 3 hari 2 malam. Dari hari Kamis sampai Sabtu. Setelah kami menyiapkan semuanya, kami berangkat menuju sebuah tempat perkemahan. Sekitar jam 4-5 sore, kami sampai di perkemahan itu. Perkemahan itu nampak sepi. Ya mungkin karena bukan musim camping. Kami mulailah membangun tenda. Ketika beberapa temanku menyiapkan tenda, aku mencoba berjalan-jalan sambil mencari batang-batang kayu untuk dijadikan kayu bakar. Aku berjalan menjauh dari tenda. Sendirian. Sebuah hutan pinus yang rimbun memanjakan mataku sore hari itu. Aku membawa sebuah kamera SLR. Aku coba menangkap beberapa perspektif hutan yang sangat asri ini. Sampai kameraku menangkap sebuah bangunan. Bangunan itu berada di dekat sebuah sungai kecil yang mengalir. Bangunan yang lusuh hanya berbentuk kira-kira sekitar 2x2 meter dengan dinding yang masih semen. Seperti bangunan yang belum jadi. Di depannya ada sebuah pintu yang terbuka sedikit. Aku mulai bertanya-tanya, itu tempat apa ya? Aku mengarahkan kameraku untuk memfoto tempat itu. Blitz kameraku menerangi tempat itu ketika aku menekan shutter kameraku. Dan sontak aku agak terkejut ketika di dalam tempat itu tampak ada seseorang yang sedang membungkuk. Sangat jelas terlihat ketika lampu blitz kameraku menyala tadi. Aku langsung mengecek hasil gambarnya. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap saja. Penasaran, aku mendekat ke tempat itu. Aku mengintip dari pintu yang terbuka sedikit itu. Dan ternyata itu adalah sebuah toilet. Karena aku melihat ada sebuah bak mandi dengan gayung juga kloset. Aku perlahan membuka pintu itu. Toiletnya kosong. Padahal tadi aku merasa melihat sebuah bayangan seseorang di sana. Mungkin hanya efek dari blitz kameraku saja, pikirku. Aku pun menjauh dan mencoba kembali untuk memberitahu teman-temanku bahwa di sini ada toilet. Saat aku mulai menjauh dari toilet itu, tiba-tiba, astaga, pintu toilet itu tiba-tiba saja terbanting. Padahal sama sekali tidak ada angin yang besar. Aku menengok kembali ke arah pintu itu. Pintu itu nampak bergerak-gerak kecil karena pergerakan tadi. Tanpa peduli, aku pun berlari kembali ke arah tendaku. Namun, loh, kemana nih? Harusnya kan jalannya yang ini tadi. Kok hutan lagi? Aku merasa berjalan tidak begitu jauh dari tendaku. Tapi ini malah terasa semakin dalam masuk ke hutan. Hari pun mulai semakin gelap. Aku tidak membawa senter saat itu. Aku mencoba tidak panik. Aku berjalan sambil mencari arah, sambil berteriak memanggil teman-temanku.
Doi! Doi! Bau! Bau! Hoi! Hoi! Doi! Doi! Dedar! Dedar! Hoi! Hoi!
Tidak ada jawaban. Aku menyusuri jalan-jalan yang terasa masih sama. Batang-batang pohon yang tinggi, juga tumbuhan-tumbuhan yang rimbun. Suasana pun semakin gelap. Aku mulai panik. Sampai gak mungkin. Ini kan perjalananku tadi. Aku rasa sudah cukup jauh. Tapi aku bukannya sampai ke tendaku. Tapi aku malah kembali di depan toilet tadi. Aku sepertinya hanya berputar-putar saja di sini. Aku coba sekali lagi berlari ke arah tadi aku datang. Dan lagi-lagi aku kembali ke toilet itu. Hutan semakin gelap. Ketika aku melihat jam, waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih. Aku mengambil kamera dan mulai menjepret-jepret dengan blitzku ke arah atas. Dan ke arah sekitarku berharap teman-temanku melihat cahaya dari hutan ini. Ketika aku tunggu, tidak ada respon apa-apa. Sinyal di handphoneku pun tidak ada. Aku tidak bisa kemana-mana. Aku coba terus dan terus berlari, tapi lagi-lagi aku kembali ke depan tempat toilet itu. Aku duduk sejenak. Saat itu sangat lelah. Jantungku tidak berhenti berdetak. Aku mulai berpikir ini tidak beres. Dan jujur, aku mulai takut. Tapi aku coba untuk berani. Kepalaku mulai pusing. Aku mulai dehidrasi. Aku tidak membawa apapun kecuali kamera. Dan tiba-tiba saja aku mendengar ada pergerakan-pergerakan di depanku. Suaranya seperti gesekan-gesekan dedaunan. Aku mulai bangkit sambil mendengarkan. Aku melihat ke depan ke arah toilet itu. Sangatlah tidak jelas karena gelap. Hanya cahaya bulan saja yang membantuku untuk melihat saat itu. Pergerakan itu berhenti. Joy. Bang. Itu kalian bukan? Tanyaku pelan-pelan. Tapi tidak ada jawaban apa-apa. Namun tiba-tiba saja terdengar suara. Suara ayam. Terdengar suara suara ayam berkotek. Aneh. Sejak tadi tidak ada sama sekali suara ayam, tapi kali ini tiba-tiba terdengar dan sangat jelas. Aku mulai berdiri dan mengambil kameraku. Aku jepretkan kameraku dan dari pantulan blitz itu aku coba untuk melihat. Pertama, tidak kulihat apa-apa. Aku arahkan ke posisi yang lain. Ini pun yang kulihat hanya hutan saja. Kali ini aku arahkan ke toilet. Dan
astaga, aku melihat sebuah sosok. Entah apa itu, yang pasti aku melihat seseorang berdiri mengintip dari balik pintu di dalam toilet itu. Badannya kurus, wajahnya keriput dan rambutnya putih. Ketika aku jepret lagi kameraku, sosok itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba saja aku mendengar seperti banyak orang yang berjalan mendekatiku. Datangnya dari segala arah. Angin pun sekarang mulai terasa sangat dingin. Badanku mendadak menggigil dan kepalaku mulai pusing. Aku berusaha untuk tetap sadar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku pun berdoa dan berdoa sebisa mungkin aku bisa. Dan tiba-tiba saja sesuatu menepuk bahuku. Terasa sekali itu sebuah tangan. Dan ketika aku berbalik, ternyata itu adalah temanku. Temanku langsung membawaku kembali ke tenda yang ternyata tidak jauh dari tempatku berdiri tadi, dan sangat tidak jauh dari toilet itu, hanya sekitar 20 meter saja.
badanku mendadak sangat dingin. Aku sudah tidak bisa lagi berdiri. Kepalaku sangat pusing. Dan aku pun langsung tertidur. Namun, itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku tertidur, aku bermimpi aneh. Aku bermimpi didatangi sosok kakek dengan jubah serba hitam dan rambut yang sangat panjang. Wajahnya marah dan matanya melotot kepadaku. Dia berkata dalam bahasa Sunda, ia bilang, "Baralik maneh," atau artinya, "Pulang kalian semua." Entah itu sebuah pertanda atau apa, namun kami meneruskan camping itu sampai hari Sabtu. Foto-foto yang aku ambil saat itu tidak ada yang jadi. Dan yang anehnya, ketika aku akan menunjukkan toilet yang kulihat itu, toilet itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan baru aku tahu kalau camping di tempat itu ada sebuah pantangan. Tidak boleh berfoto jika sudah menjelang maghrib. Entah apa alasannya, aku tidak tahu. Yang pasti, aku mengalaminya dan melihat dengan mata dan kepalaku sendiri.
Sembilan FM Arden Radio Insan Budaya. Tiga cerita untuk live mirror site malam hari ini udah kamu dengerin. Semoga bisa membuat kamu jadi lebih waspada Insan Budaya dari hal-hal yang tidak terlihat yang ada di sekitar kita. Baik itu di rumah ataupun tempat umum atau di tempat yang baru aja pertama kali kita datengin. Semoga lebih berhati-hati. Dan like saya bukan untuk menakuti Insan Budaya, tapi harapannya adalah semoga kamu bisa menambah keimanan kamu dan dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Kalau misalnya kamu punya pengalaman seputar dengan makhluk halus, Insan Budaya, kamu bisa kirimin pengalaman kamu via email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Jangan lupa juga follow Twitternya di @nightmaresite_, dan website-nya dibuka di www.nightmaresite_themovie.com. Sekali lagi, www.nightmaresite_themovie.com. Kalau gitu, sekian Insan Budaya untuk Nightmare Site malam hari ini. Terima kasih produser Alan. Terima kasih buat penyadur cerita ada Rasmus, Alan dan juga Dimas. Membaca cerita ada Dimas sama Austin. Terus ada sound designer kita untuk malam hari ini, ada Samori dan Jojo. Dan yang pastinya terima kasih buat Insa Muda yang selalu setia buat tinggal di Nightmare Side. Dimas pamit, Insa Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini.